Īpaši grib norādīt arī tiem gadījumā, ja nepieciešams aptīkas apmeklējums tiem cilvēkiem, kuri ir karantīnā, kas varētu, piemēram, notikt tad, ja jāiegādājas medikamenti kroniskai saslimšanai, jo zāļu nelietošana var apdraudēt dzīvību. Tad, ierodoties aptiekā, būtu jālieto visi aizsardzības līdzekļi, ja, piemēram, nav sejas maskas, tad var, piemēram, izmantot varbūt šalli vai noteikti cimdus, lai samazinātu iespēju nodot vīrusu farmacētiem un citiem aptiekas apmeklētājiem. Bet ir arī šāda iespēja e-veselības vidē norādīt, ka recepšu medikamentu izņem cita persona, piemēram, kur to var darīt, ierodoties aptiekā ar e-receptes numuru un personu apliecējušu dokumentu.